De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, hola, benvidos, benvidas un día máis a esta outra mirada do venres. Estamos a 7 de abril, hoxe San Venres, vamos, que comeza despois de hoxe, claro, fin de semana. Hoxe aínda hai que, aínda toca, pois, completar a xornada, pero despois ven fin de semana e a continuación Semana Santa. E hainos xa, hainos, espabilados que... espabilados ou suertudos ou eu que sei, bueno, pues, xente que ten esa en fin, esa sorte de que desde hoxe, a partir desta tarde ou desta noite, pois xa está de vacacións toda unha semana, a Semana Santa. E hai incluso que en Semana Santa, pois, se reengancha o lunes e hasta o martes non volve a currar. Así que no mundo hai de todo, non crean, hai xente que ten máis ou maior ou menos fortuna, pero bueno, nós tampouco nos queixamos, vamos. En todo caso, decir que comezamos, comeza aquí un fin de semana, logo ven a Semana Santa, polo menos os tres primeiros, os tres ou cuatro primeiros días da Semana Santa parece que de sol, parece que pouco a pouco se vai confirmando ese bo tempo na Semana Santa, ese tempo soleado. Eso seguro que alegra a moitos. De momento, hoxe seguimos con sol, ademais as predicións di que, bueno, din que son, vai ser un día de soleado e ademais de temperaturas altas, o igual que mañá, o domingo algunhas nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol, o sea que todo ben, vamos, desde ese punto de vista. Pois comezamos esta outra mirada. Xa saben, supoño que xa saben, bueno, vou a empezar antes. Ibelles falar do máis recente en canto á información, que era ese ataque estadounidense contra Siria, pero falamos logo deso, porque vin nun tuit unha entrevista a Valentín Roma. Gustoume moito o título: "A risa é o noso único patrimonio como proletarios", di isto, di Valentín Roma, que a risa é o noso único patrimonio como proletarios. É escritor, comisario de arte catalán, que acaba de publicar unha novela que se chama El enfermero de Lenin, unha novela de amor filial, de desarraigo e de loita de clases. Bueno, El enfermero de Lenin, ao parecer, explica o título da novela porque o seu pai, despois dunha operación, inexplicablemente, pois, toleou. Despois dunha operación, algo que nos explicaba que era o que pasaba. Bueno, pois, en fin, toleou, creeu que era Lenin. E entón exixía as enfermeiras e demais que, na, en fin, cando llevaba os medicamentos, que puxera ali o seu nome, o nome de Lenin. Exixía que as medicinas que lle levaban, pues, levaran escrito o nome de Vladimir Ilyich Ulyanov. Bueno, pues alrededor de esto, este hombre escribiu unha novela. E, bueno, di eso, que a risa é o único patrimonio como proletarios. Este hombre, este Valentín Roma, pois, cando era conservador xefe do MACBA, do Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, pois permitiu que unha escultura do rei emérito sodomizado pola líder boliviana, supoño que se acordan desa historia, Domitila Barrios, bueno, pois permitiu esa escultura, e, bueno, iso supuxo o seu despido fulminante como conservador do MACBA, deste museo, do Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Isto ocurriu en marzo de 2015, coincidiu no tempo co ingreso hospitalario do seu pai. Foi así como Roma acabou por convertirse no enfermeiro de Lenin, porque, como ao parecer, o seu pai toleou durante 21 días despois de unha operación rutinaria cuyas complicacións siguen a día de hoxe sendo inexplicables. E ao longo daquelas tres semanas, pois, aquel home aseguraba ser Lenin e pedía que o trataran como tal. Bueno, e isto serviu como inspiración para esa novela. para esa, esa para esta novela que titula así, O enfermeiro de Leni. Bueno, como yo decía, que me gustaba moito o titular, non? Que a risa é o noso único patrimonio como proletarios. Non está nada mal o titular. E quería contarles, como decía, pois o reflexionar en torno a ese a esa ataque estadounidense en Siria. Quería facelo con Pablo Sapá, que é profesor investigador da Universidade Complutense de Madrid, que escribe hoxe en El Mundo Financiero, en elmundofinanciero.com, escribe un artigo que titula Golpe a Trump e a Seguridade Mundial en Siria. Di que a enésima crisis sobre o suposto uso de armas químicas en Siria ten un destinatario e non se chama Bashar al-Assad. Segundo Pablo Sapag, quen sale prexudicado en realidade é o presidente de Estados Unidos e, de paso, a Seguridade Mundial. Desde antes de asumir o cargo, Donald Trump deixara clara a súa vontade de cambiar a perigosa e ineficaz política intervencionista e desestabilizadora en Siria do seu antecesor, de Obama. Dixo varias veces que, en interese da Seguridade Mundial, o inimigo principal de Siria solo podía ser un: o terrorismo do autoproclamado Estado Islámico, a marca de Al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra e outros grupos etiquetados irresponsablemente por Obama e os seus socios europeos como rebeldes moderados. Xa na Casa Blanca o mensaxe foi reiterado e abriuse un canle de comunicación con Damasco a través da representante demócrata no Congreso dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quen levou unha carta personal de Donald Trump a Bashar al-Assad. Este respondeulle no acto proporcionándolle á congresista unha vía telefónica aberta 24 horas para que Trump poidera contactalo. Bueno, pois estadounidense xa o fixo. Lanzoulle 75 millóns de dólares en misiles, cargándose así a única política medio seria que iniciara dende que chegou á Casa Blanca. A pesar de non ser proclamada mediáticamente nas últimas semanas, a marcha atrás de Washington era evidente, porque en febreiro Estados Unidos conxelou a axuda financeira a moitos dos grupos que tamén usan o terrorismo e que operan precisamente dende a provincia noroccidental siria de Idlib. Isto suporía o principio do fin desas organizacións que, sin axuda financeira e de outro tipo das potencias occidentais, as monarquías absolutas do Golfo e o réxime islamista turco non existiría. En realidade, o actual episodio ten máis que ver, di, coa necesidade de eliminar probas desta colaboración por parte dos servizos de inteligencia estadounidenses que Trump non soubo purgar. Outra mostra do deseo era o acordo alcanzado por forzas kurdas apoiadas por Estados Unidos para ceder o control de varias localidades no norte de Siria ao exército regular, o exército regular sirio, impedindo así que caeran en maos dos yihadistas que apoia a Turquía, incluso con forzas sobre o terreo. No que se refire, di neste interesante análisis o profesor Pablo Sapag, no que se refire ao episodio en sí, resulta especialmente sospeitoso, primeiro, porque Siria non ten armas químicas. Foron totalmente desmanteladas a partir de finais de 2013, cando Siria se aderiu ao tratado que as prohíbe. A Organización para a Prohibición das Armas Químicas, a OPAC, certificou oficialmente ese desarme e o cumplimento de Siria de todas as súas obligacións neste sentido. E con este oscuro suceso non é a Siria a que denosta, é a esa organización internacional. Por outro lado, o uso de armas químicas lanzadas dendo aire en Idlib, non hai presencia do exército regular sirio dende marzo de 2015, pois bueno, o lanzamento desas armas químicas lanzadas desde o aire non provocan entre 55 e 70 mortes, senón centos ou miles, no caso de que se usaran. Os membros da organización vinculada a Jabhat al-Nusra, os cascos blancos, dificilmente poderían estar movéndose inopinadamente e sin equipos de protección adecuados entre as víctimas, como revelan as fotografías do suposto ataque que, con fins propagandísticos, se difundiron profusamente. Os axentes químicos deste tipo de armamento mantéñense en suspensión aérea no lugar dos feitos varias horas e varios días. Se a isto se lle suma que na trama mediática do feito encabezada polos desacreditados e hollywoodienses cascos blancos, tamén participa activamente o igualmente escuro Observatorio Sirio dos Dereitos Humanos, a credibilidade desta acusación é nula. Por último, e dende unha perspectiva puramente lógica, pouco ou nada gañaba Siria lanzando un ataque, así neste momento, no que se impón con claridade nos frontes críticos do conflito armado. Tampouco cando o segundo revelou, a quenes recentemente o visitaron en Damasco, e o tono das súas declaracións, o presidente Assad estaba receptivo a contribuir a que Estados Unidos poidase salvar a cara tras a súa desastrosa política en Siria. En canto á versión rusa, di, non sería a primeira vez que un arsenal dos grupos armados é atacado e libera sustancias químicas. Ocurriu varias veces ao longo da crise siria. Pese a todo, remata Pablo Sapag, pese a todo, Trump demostrou non estar ao mando dos Estados Unidos. Caeu unha trampa que lle tenderon os seus propios servizos de inteligencia e sin mandato do Consello de Seguridade da ONU ordenou un estúpido e inútil ataque a unha base aérea siria. Consigue con esto excitar aos medios de propaganda que, alineados gratuitamente na comunidade de inteligencia de Estados Unidos, fixéronlle en só tres días seguir o guión marcado. Peor incluso que Obama. Cárgase así o único que fixera ben dende que chegou á Casa Blanca e lanza un peligrosísimo mensaxe aos terroristas. O presidente de Estados Unidos créese calquera mascarada que monten ou que lles monten. En Siria e fora dela. Por agora, ademais das víctimas reales de un feito non aclarado, posiblemente deformado e explotado con fins propagandísticos, o gran perdedor é Donald Trump. E as modestas expectativas abertas de que poidera remitir un intervencionismo que tanto daño fixo a Siria, ao seu povo, pero tamén a un mundo que hoxe é moito máis inseguro que onte. A quenes lle moven os fíos en Washington e aos terroristas ao seu servizo. Trump fixo os grandes outra vez.
No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no.
Un interesante análisis que firma o profesor Pablo Sagá, profesor investigador da Universidade Complutense de Madrid, no en elmundofinanciero.com.
Los medios nos manipulan, nos escriben el guión. No queremos ser los extras de su nueva producción.
Bueno, cambiando xa radicalmente de asunto, aínda un tema tamén para a reflexión, un tema que, por certo, tampouco ten demasiada, digamos, presencia na prensa internacional. Escoitan falar, ou nin na nacional, a pesar de estar aí ao lado, escoitan falar moito da economía de Portugal? A que non? No. Portugal cambiou o goberno, xa saben, hai unha coalición de esquerdas. Bueno, pois na BBC Mundo escribe o secreto detrás da incrible recuperación económica de Portugal. Como fixo para reducir o déficit e ao mesmo tempo aumentar os salarios? Escribe na BBC que en medio das noticias económicas xeralmente malas que chegaron do continente europeo dende o comezo da crise global do 2008, os resultados de Portugal sobresaen polo positivo. En novembro de 2015 chegou ao poder en Portugal o primeiro ministro socialista António Costa, pouco despois de que Grecia tivera escapado por moi pouco a un derrube financiero absoluto. Pero mentras os gregos estiveron inmersos desde entón nunha brutal terapia de austeridade económica que sigue sin reactivar a economía, os portugueses lograron o que a algúns equivale á cuadratura do círculo. Rebaixaron o déficit fiscal ao mesmo tempo que aumentaron os salarios e as pensións dos empregados e dos xubilados. Segundo reporta republicana a publicación británica The Economist, en 2016 Portugal reduciu o déficit fiscal á mitad, hasta alcanzar o 2,1% do Producto Interno Bruto, o mellor resultado dende a transición á democrática a democracia do ano 1974. A economía leva crecendo 3 anos seguidos e o que é mellor, o goberno presidiu sobre un regreso dos salarios e pensións ao nivel que tiñan antes da crisis. O goberno de Costa parece dar sustento ao que moitos economistas heterodoxos viñan advertindo sobre a resposta á crise global, que máis que a austeridade acérrima, o que os países europeos precisaban eran medidas que adiantaran a demanda interna para impulsar o crecemento. É dicir, que se o goberno gastaba máis, reactivaría a economía e aumentaría a recaudación de impostos e eventualmente reduciría o déficit fiscal existente. Xa digo, a información é da BBC e recolle datos de periódico tampouco ben sospeitoso de esquerdista como é The Economist. Así que, no sei, a mellor non se fala nada de Portugal, por si acaso cun do exemplo, quen sabe. Pero certo é que parece que Portugal parece terrado, ou menos, en fin, con, polo momento, coas claves da recuperación que van precisamente pola liña contraria de que se siguen outros lados. En vez de austeridade, pois non, non, ao contrario, subida de salarios, subida de pensións, etc. Pois nada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe do 7 de abril, cos saúdos de novo para toda a nosa audiencia e tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte como cada día micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois nada, oiches unha entrada maravillosa falando de do veciño Portugal, país fermosísimo, con músicas increíbles, un tempo por centro maravilloso e, bueno, que da gloria, de verdade.
Do que se fala pouco últimamente, non se fala nada de Portugal últimamente. Pois parece que aí, silandeiramente, pase niño, sin grandes algaradas, a economía portuguesa vai remontando e, ademais, con subidas de salarios e con subidas de pensións. Mírate, parece que si a xente ten máis cartos, pois gasta máis e a economía recupera.
Algo lógico, non?
Parece que sí. Bueno, imos falar do tempo, que temos boas novas para do tempo, para estes días e tamén para a Semana Santa.
Che, que to parado, eh?
Non?
Vamos, hoxe bueno, non vamos a felicitar o santo a ninguén, ni o cumpleanos, ni nada.
Bueno, diremos que hoxe a Nosa Señora da Caridad.
Bueno, pois, bueno, falta fai tamén. Pues
nada, sí, tamén.
Nada máis, non hai máis santoral
hoxe por aí. Hoxe Nosa Señora da Caridade, así que supoño que as caridades, as caris, eu que sei, están de santo, hoxe ou non?
Bueno, e hoxe o Día Mundial da Saúde, eh?
Tamén, sí, tamén. Sí.
7 de abril.
Día Mundial da Saúde, e ademais é tamén un día reivindicativo porque tamén se, por parte de algunos organizadores, denominaron hoxe, o día de hoxe, precisamente por ser o Día Mundial da Saúde, como o día contra da privatización da sanidade.
Efectivamente.
Así que, de feito, hai, ahora mismo, hai colocada unha pancarta
no Concello.
No Concello do Leiro, sí, señor. Hai unha pancarta en defensa da sanidade pública.
Sí, señor, día importante onde naceron personalidades como Billie Holiday, José Manuel Beiras, que debe estar de cumpre, Francis Ford Coppola ou Russell Crowe. E morreu tamén personalidades como o Greco, Domenico Teotocopoulos, complicado nome, o bandoleiro británico Dick Turpin ou Henry Ford.
Tamén,
Henry tamén. Ford. Sí, sí, sí.
Bueno, sabes, pues nada.
Día importante.
Día importante. Imos co tempo. Que tamén é importante saber como ven o tempo.
Bueno, sobre todo neste...
Ben bon, para o fin de semana, para...
O importante é a Semana Santa.
Bueno,
tamén... Vas falar tamén disso?
Sí, un pouco.
Vale, pois veña, imos. Bueno, pues, con esta música chover non vai chover,
¿no? Chover non vai chover. O de hoxe, pois, eso, tempo soleado e, ademais, a ascenso das temperaturas. Sensación de calor pola tarde, día predición de Meteo Galicia, ¿vale?
Imos ben.
Sábado, mañá sábado, anticiclón localizado sobre Europa Central, que nos afecta, que nos deixa con tempo seco, ventos moi frouxos de componente sur. Ceos despexados en toda Galicia. Pódense formar algunhas nubes de evolución pola tarde en zonas altas da provincia de Ourense, que mesmo poderían dar lugar a algún amago trevoento, pero será por alá, pola zona de a zonas altas de Ourense.
Non hai problema.
As temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso, as máximas, sin embargo, mañá descenden lixeiramente. Eso ocurre porque hoxe van a subir lixeiro moderadamente.
Así que é o propio, algo, non? Todo o que sube ten que baixar, non?
Eso é. En canto ao domingo, pois predominio de novo da influencia anticiclónica, aínda que se agardan pois algunhas nubes altas, que sin embargo non impedirán o paso do sol. Pola tarde poden medrar de novo nubes de evolución, tamén en zonas altas, e as temperaturas continuarán o domingo sen cambios significativos. Ventos frouxos de componente sur e tamén do nordés no terzo norte. E comenzamos a semana que ven con influencia anticiclónica de novo, con ceos pouco nubrados ou despexados, ou se acaso con algunhas nubes altas, temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que sufren tamén un lixeiro descenso no terzo norte. Vento do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Mesmo, incluso, podría soprar con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. O vento do nordés, eso xa, o luns. En canto ás predicións, bueno, pois para xa, para a semana que ven, que como aí, digo, aí, aí, Semana
aí,
Santa.
Aí.
Bueno, pois as predicións a to venres da Semana Santa,
sí,
non apuntan a que haxa precipitacións. Teremos, vale, teos despexados o martes e o mércores. O xoves podría haber algunha nebulosidade, o xoves e o venres, pero algunhas nubes altas, pero en principio
sin chover,
sin precipitacións e con temperaturas agradables,
Uy, déxeme coller o bolo, que firmo.
Superiores aos 20 graus todos estes días da semana que ven, da Semana Santa, ¿no?
Firmo, que, firmo xa.
Parece que, bueno, veñen boas novas ou bons días para esta Semana Santa, se non se torcen as cousas daqui a ala, non? Esperamos que non.
Bueno, estaremos non obstante pendentes.
Estaremos atentos, sí. Bueno, pois agora ímonos ás miserias.
As miserias, os dolores e todas as cousas.
A todas esas cousas. Imos ao repaso.
Como ben que íbamos.
Sí, imos ao repaso da prensa coruñesa, das portadas dixitais dos periódicos da Coruña.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, a prensa digital recolle naturalmente o bombardeo de estadounidense a unha base aérea militar ao oeste de Siria. Trátase, destaca La Voz, do primeiro ataque directo estadounidense contra o goberno de Bashar al-Assad en resposta polo ataque con armas químicas do martes que deixou máis de 100 mortos. Donald Trump di que debemos deter o uso de armas químicas letales e chama ás nacións civilizadas para acabar coa matanza en Siria. E para facelo, para acabar coa matanza en Siria, pois dedícase a lanzar uns cuantos misiles Tomahawk para, bueno,
hai uns pepinazos,
sí,
aí para,
supoño que para que sei, para celebrarlo ou algo así. Putin di que o ataque de Estados Unidos é unha agresión e Rusia xa pide, vai pedir unha reunión urxente do Consello de Seguridade da ONU e ademais Rusia suspende a súa coordinación con Estados Unidos. Por suposto, Estados Unidos non só informa de que lanzou un ataque con misiles contra Siria, sino que ademais, pois en fin, manda as imaxes, distribuye as imaxes a todo o mundo, pois tamén como un xesto máis de propaganda. As imaxes do ataque, misiles lanzados dende os navíos estadounidenses Porter e Ayus Ross dende o Mediterráneo. Este diario destaca tamén o desgarrador abrazo de un pai aos seus xemelos mortos que conmociona as redes. Di que Abdul Hamid al-Yusef perdeu tamén a súa muller e outros 16 familiares no ataque químico do martes en Idlib. Como, en fin, como sempre, as imaxes forman parte tamén da propaganda na guerra, ¿no? Donde a verdade é a primeira víctima das guerras. Este diario destaca tamén que en liberdade Valeria Kerr, a irmá de Diana Kerr, desa rapaza que desapareceu en Galicia. Bueno, foi detida, Valeria Kerr foi detida onte por amenazar supostamente a súa nai, xa está en liberdade, pasou a disposición da Fiscalía de Menores ante a que a nai se negou a declarar. Este diario destaca tamén que o mugardés Esteban García Vila Sánchez é o novo presidente de Navantia, que hai cheo nos hoteles para a Semana Santa en Galicia e que tamén case 1,5 millóns de coches moveránse estes días polas vías galegas, en previsión, supoño, deso, as gasolineiras, supoño que non só as de Galicia, pois subiron os precios dos combustibles estes días, ¿no?
Home, amigo.
Máis cousas na portada de La Voz, que acusan a un empresario de Lalín de estafar 200.000 euros en créditos, 100 anos de Gloria, a gran poeta que nunca coñecemos. Varios libros e unha exposición invitan a redescubrir a Gloria Fuertes no centenario do seu nacemento. Paris Ares ocupa ou traenos tamén algunhas das titulares de portada de La Opinión da Coruña, da edición digital de La Opinión.
Pois, como non podía ser menos, o primeiro titular con foto é que Estados Unidos bombardea Siria tralo ataque químico que deixou dúcias de mortos. Hai subtitulares referente a este grande titular, como son Damasco, resposta atacando de novo Yang Shihun, Trump, non hai dúbida, Siria usou armas químicas e Putin condea a agresión a un Estado soberano. Despois hai outros titulares, xa máis da casa, coma que as escolas infantís da Coruña rebaixan as súas tarifas até un 90%. Tamén que as oposicións de educación comezarán o 24 de xuño, que un ciclista resulta ferido leve nun accidente na Grela, que tráfico activa alerta por atascos e obras en máis de 30 puntos da rede viaria galega, que un de cada tres coruñeses sufre ruido nocturno excesivo, que foron rescatados 5 tripulantes dun barco afundido en Muxía, que mariscadores sitúan en Langosteira o mellor percebe, que a empresa que xestiona as visitas ao Pazo de Meirás repón o servizo telefónico, que faleceu a muller que caeu o río no atentado de Londres, que ETA anuncia que xa é unha organización desarmada, que foi detida a irmá de Diana Kerr por ameazar a súa nai, Renda, quenes están obrigados a declarar, e outro titular. Despois, algo moi importante, que Masterchef regresa ca súa edición máis extrema. E despois xa, referente ao Día da Saúde, antidepresivos, 5 erros e falsas crenzas. E tamén titula a opinión, síntomas a ter en conta para detectar a depresión. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos ahora los titulares de portada en el Ideal Gallego. Este diario destaca que alertan de un cruce ilegal en Alfonso Molina por un oco na mediana. También titula que a Xunta aprueba unha OPE de máis de 1000 prazas para educación, o oferta de emprego público. Que a Marea colocará agora na Darsna o banco que está nun almacén dende 2015. También que a Xunta renova o plan de transporte metropolitano no área da Coruña para 2018, que a preocupación pola corrupción disparase o 44,8% entre os españois, que a Marea elude ser a responsable do emplazamento de Mi Casita, o anuncio da instalación de 20 módulos prefabricados que acollerán a Sinteito no parque de Eirís, crea alarma e división entre os veciños desta zona, di El Ideal. Portela supedita a continuidade da coalición á aprobación do plan xeral. Este titular refírese a Sada, clima de contenda, di, e cisma entre o BNG e a Marea de Sada. A decisión do alcalde de destituir a naturaliza Luis Suárez Becerra como representante municipal na directiva do grupo de acción local do sector pesqueiro Golfo Ártabro abriu unha nova crisis no seo da coalición de esquerda. Se Portela supedita, di, a continuidade da coalición á aprobación do plan xeral. Bueno, y parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, París.
Non, sí, tivemos agora mesmo, acabo de falar con Eduardo Bocija, o xefe da policía local, e nada, comunicábame que todo moi quedo, moi
que
tranquilo.
Non hai nada que destacar hoxe.
Non, o propio, xa, a miña teoría. A miña teoría,
fai sol, fai bo tempo,
fai sol, que no, claro, se alguén que iba a facer alguna falcatruada, ni non, mira, vou a praia de Santa Cristina a tomar o sol e tal, a pasear por aí, por Santa Cruz, e nada, deixo para outro día.
Muy bien, pues nada, anunciamos ya también que en la segunda parte falaremos dos campascolas, dos campamentos que se van a hacer ahora en Semana Santa para rapaces y rapazas. Eso será después de escoitar o boletín, la segunda parte de Outra Mirada.